Blasiða 46. Vassorku ver framleiða raforku. Sólin knýr vassorku ver þegar öllu á botnin kvolt. Starfsemi orkuversins byggist þó á margvíslegum orku umbreytingum sem náttúran sjálf tekur þátt í. Geislunar orka frá sólinni breytist í varmaorku hér á jörðinni. Þá hitnar vatn í höfum og stöðuvötnum. Hluti vassins gufar upp og verður að gufu sem stígur upp í lofthjúpin. Þegar vassgufan leitar upp, kólnar hún og þéttist í vassdropa. Ský myndast upp í lofthjúpnum. Varmaorkan í vatninu hefur á þennan hátt breyst í stöðuorku. Síðan fer að regna og þá breytist stöðuorka vassdropana í hreyfiorku. Hluti regnsins fellur til jarðar á hálendi, rennur undan hallanum og safnast saman í einhverju vatnsfallinu, til dæmis í Þjórsá. Þjórsá lengsta vatnsfall Íslands og á svæði hennar rúmur fjórðungur af virkjanlegri vatnsorku landsins. Nú þegar hafa 6 vatnsorkuver verið byggð til að nýta þetta næst vatnsmesta fljót Íslands og þverár þess. Við hvert orkuver stórt lón og vatnið leitt þaðan í pípum eða göngum niður til rafalanna sem framleiða rafmagnið. Vatnið býr yfir ákveðinni stöðu orku í lónunum miðað við yfirborð hafsins þar sem það gufaði, áður upp en leitar nú aftur þangað. Vatnið undir miklum þrýstingi þegar það kemur að hverflunum og þar breytist stöðu orka í hreyfiorku. Hverflarnir snúa rafölum og þar breytist hreyfiorkan í raforku. Vinstra megin á síðunni eru 2 myndir. Í myndatexta við efri myndina stendur Vassorka Íslendingu mikilvæg orkulind. Hún byggir á stöðugri hringrás vassins og hæðarmun í landslaginu sem nýta má til virkjunar. Í myndatexta við neðri mynd stendur Búrfellsvirkjun í Þjórsá hófað framleiða rafmagn árið 1969. Í Búrfellsstöð nú 6 rafalar en uppsett afl þeirra samtals 270 megavött. Fyrir dyrum stendur að byggja nýja aflstöð við hlið þeirrar gömlu.